Un attiecīgi arī šodien ir vēl kādas problēmas. Mēs aicinām iedzīvotājus zvanīt uz bezmaksas dienas info tālruni, kas ir 8300, lai informētu par vietām, kur vēl ir apgrūtināta vai nu kustība, vai ir problēmas ar lietus ūdeņiem vai kāda cita satiksme. Ja ir kāda nepieciešamība no pilsētas, aicinām sazināties ar pilsētu, paskatīsimies, kā var palīdzēt. Ja nepieciešama kāda pagaidu izmitināšana vai kāda cita palīdzība, mēs noteikti palīdzēsim. Es redzu arī, ka vakardienas lietas ietekmēja nedaudz šo svētku svinību un nācās mainīt grafiku, un tā skaitā arī drona šovs tika izmainīta programma. Nu, skatīsimies, skaidrs, ka sekosim līdz laika prognozēm un pēc nepieciešamības operatīvi mainīsim šo programmu, bet no šobrīd viss iet pēc plāna.